tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Počela je vakcinacija starijih od 75 godina koji su se prijavili preko e-uprave za vakcinisanje protiv COVID-19.
To nije luksus, to je potreba da se vakcinišemo. Nisam čak šta bi sumnio, sveti ova sestra to radi rutinski, neverovatno. Dobro se osjećam, hvala na pitanju.
Sutra stižu kineske vakcine, potvrđeno RTS-u u vladi Srbije. Predstavnici Srpske liste predali kandidaturu za predstojeće vanredne parlamentarne izbore Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini. Srbi biraju predstavnike za 10 garantovanih mesta u pokrajinskoj skupštini. Na indonežanskom ostrvu Sulavesi najmanje 35 ljudi je poginulo, više stotina povređeno u snažnom zemljotresu od 6,2 stepena po Richterovoj skali. U Srbiji vanredna situacija zbog poplava i obilnih snežnih padavina na snazi u 18 opština. Novak Đoković stigao u Adelaide, gde će biti u karantinu 14 dana pre početka Australian Opena 8. februara. Sutra ledeni dan, oblačno, ponegde sa snegom do 0 stepeni. Očekujemo da nam svakog trenutka stignu i najnoviji podaci u vezi s epidemijskom situacijom u našoj zemlji, a očekujemo i početak konferencije za novinare predstavnika kriznog štaba, na kojoj će biti saopšteno više informacija o trenutnoj situaciji sa epidemijom koronavirusa. A do tada, epidemijska situacija u našoj zemlji nekoliko dana unazad je bolja po oceni epidemiologa. Broj novoinficiranih virusom korona stagnira, zaražen je svaki šesti testirani građanin. Od danas počinje vakcinacija građana koji su se prijavili preko portala e-uprave. Cepivo će primiti oko 1000 građana, pre svega starijih od 75 godina. Za 3 dana preko portala i call centra za vakcinaciju se prijavilo gotovo 250.000 ljudi. Posle jednomesečnog raspusta, više stotine hiljada osnovaca i srednjoškolaca u ponedeljak se vraća u školske klube. Detaljnije Ida Maričić.
Iako je epidemijska situacija nešto bolja, mere koje su na snazi ostaju nepromenjene do kraja meseca, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. Kaže da će verovatno u kriznom štabu biti borba da se nekim objektima produži radno vreme za koji sat, ali da za sada to nije moguće jer se i dalje beleži veliki broj zaraženih na dnevnom nivou. Pre popuštanja mera treba da se spustimo na dvocifren broj, ističe Kon, a još smo na četvorocifrenim brojevima. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić izjavila je da se u toj bolnici nalazi 450 pacijenata, od kojih je 70 u jedinicama intenzivne nege, a 36 na mehaničkoj ventilaciji. Adžić je rekla da je već 1/3 lekara u toj bolnici vakcinisana Pfizer vakcinom, danas će još 1/3 primiti Sputnik V, dok će 1/3 lekara sačekati kinesku vakcinu. Jutros je u 10 beogradskih domova zdravlja počela vakcinacija građana koji su se prijavili preko e-uprave. U prvoj grupi je oko 1000 građana starijih od 75 godina. Do sada se preko elektronske uprave prijavilo oko 197.000 građana, a vakcinisano je više od 19.000, rekao je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Džerlek.
Danas započinjemo prvu B fazu, prve faze i sledeća grupa je 64 do 74 godine. Oni će doći na red, kao što smo uvek rekli, u zavisnosti od trenutne epidemiološke situacije i broja vakcina na Torlaku, nadam se, vrlo brzo. Sutra, znači, počinjemo širom Republike Srbije, počinjemo od severa, znači to su Subotica, Zrenjanin, Sombor, Novi Sad, Šabac, Loznica, Čačak, Kragujevac, Kruševac i Niš.
Građani koji su se jutros vakcinisali u Beogradu kažu da je sve prošlo bez problema.
80. primio. I zašto ne bi, imam godine koje mi dozvoljavaju da mogu da, da to nije luksus, to je potreba da se vakcinišemo. Pa nije bilo ništa, sve je bilo
Nisam čak šta više ni osetio, ova sestra jedna, ona to radi rutinski, neverovatno. Dobro se osjećam, hvala na pitanju.
Kako protiče vakcinacija u Domu zdravlja Stari grad u Beogradu, objašnjava direktorka Vesna Janjušević.
Započeli smo u 10 sati, pacijenti su bili zakazani na 10 minuta, tako da je sve teklo po planu. Uvodimo i da popune saglasnost, posle toga odlaze na lekarski pregled. Na lekarskom pregledu se obavlja fizikalni pregled. Svakom pacijentu uzimaju se anamnestički podaci koji su relevantni, da li postoji kontraindikacija za prijem vakcine i da se daju određeni saveti i onda se pacijent uvodi u salu za vakcinaciju i prima vakcinu i posle toga mora da odsedi 15 minuta i onda može da ide kući.
U Kraljevu vakcinacija počinje sutra i sprovodit će se u novoj hali sportova. Direktorka Doma zdravlja i članica gradskog kriznog štaba, doktorka Mirjana Krčadinac, kaže da je prostor adekvatan za građane koji žele da prime vakcinu.
Ono što je glavno u ovom prostoru jeste da je to poseban ulaz i za invalide, gde može da priđe veliki broj ljudi, gde će ovde raditi 16 timova u toku radnog vremena, u toku vremena vakcinacije. Znači, ulazak sugrađana je u jednom pravcu, nema vraćanja nazad. Mi smo potpuno spremni, naše iskustvo koje do sad imamo u vakcinaciji je ukazalo da se nije desila ni jedna neželjena pojava.
Posle jednomesečnog raspusta više stotina hiljada osnovaca i srednjoškolaca u ponedeljak kreće u školu. Resorni ministar Branko Ružić kaže da je obrazovni sistem u Srbiji pokazao veliku odgovornost jer je broj dece koja su bila zaražena u školama zanemarljiv u odnosu na ukupan broj zaraženih u Srbiji.
Što se tiče dece, to se kretalo od 0,05 do 0,07, 0,08, zavisi da li su osnovne ili srednje škole. Što se tiče zaposlenih, to je, nije prelazilo 1%. Zahvaljujući toj odgovornosti koju su pokazali deca, obrazovni sistem je i u prethodnom periodu, a i sada spreman da uz to prilagođavanje nastavi. Dakle, mlađi osnovci od 1. do 4. razreda će pohađati nastavu svakodnevno u školi, u manjim grupama, dakle. Što se tiče starijih osnovaca, oni će pohađati naizmeničnu nastavu neposredno i na daljinu. Također u manjim grupama, što se srednjoškolaca tiče, oni će kombinovano pohađati nastavu jedne nedelje u školi, druge nedelje na daljinu ili online.
Ružić je zaključio da nema razloga da se mala matura ne sprovede. Ipak, ministar naglašava da će se svakodnevno konsultovati lekari i da su u zavisnosti od situacije moguće male korekcije u organizaciji nastave.
U Srbiju će sutra stići prve količine kineske vakcine kompanije Sinopharm protiv virusa korona, saopšteno je iz vlade Srbije. Agencija za lekove i medicinska sredstva još nije izdala dozvolu za upotrebu kineske vakcine, ali se očekuje da to bude učinjeno. Profesor farmaceutskog fakulteta Miroslav Savić kaže za naš radio da ne postoji suštinska razlika između vakcina na osnovu koje bismo mogli da izvršimo odabir one koju ćemo primiti. Vakcine ne smeju da prime deca i trudnice jer ispitivanja na toj populaciji nisu urađena, upozoravaju stručnjaci. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Imunizacija stanovništva protiv virusa korona je u toku. Izbor vakcina je sve veći, a koju vakcinu odabrati, pitanje je koje muči većinu naših građana. Za naš program profesor farmaceutskog fakulteta Miroslav Savić kaže da on nema dilemu.
Sve te vakcine jesu realan izbor. Ne bi se moglo reći da postoji suštinska razlika između njih, na koju bi trebalo da se obrati pažnja prilikom odabira pojedinih vakcina. Ono što jesu razlike, jesu protokoli kliničkih ispitivanja kroz koje su ti virusi sprovedeni.
Vakcina kompanija Pfizer i BioNTech je napravljena RNK tehnologijom, dok je ruska vakcina Sputnik V urađena na bazi vektora, ističe Savić.
Ta dva vida razvoja vakcina su zaista nova. To je nešto što se razvija prethodnih 10 do 15 godina. I s druge strane treba reći da je već bilo u prethodnim godinama kliničkih ispitivanja takvih platformi i sa nekim drugim potencijalnim programima vakcinacije.
Kineska vakcina kompanije Sinopharm stiže sutra. Ona pripada grupi inaktivisanih vakcina, navodi Savić.
To su klasične vakcine, radi se o virusnoj čestici koja je na taj način izmenjena fizičko-hemijski da ne može da se u organizmu reaktivira i da dovede do infekcije, ali nosi sa sobom upravo taj protein na koji treba da se izazove imunski odgovor.
Kod svake nove vakcine proizvođači prvo ispituju koliko je vakcina bezbedna i efikasna za odrasle. Zato za njihovo primanje stoji crveno svetlo za decu i trudnice, kaže za RTS Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.
Naravno da će se obaviti određena ispitivanja perspektivno i na ovim kategorijama, ali trenutno dokumentacija koju dostavljaju proizvođači kako Pfizerove, odnosno Sputnik V vakcine, nije pokazala da su one ispitane na ovim kategorijama, pa samim tim ne mogu biti ni korišćene u našoj zemlji.
Virusolog Nada Kuljić-Kapulica objašnjava kako se moraju praviti vakcine za decu.
Za decu mora vakcina ipak da se posebno dizajnira, kao što je vakcina za grip koju deca mogu da dobijaju, međutim tu se preporučuje da doza vakcine bude manja i to duplo manja, ili se recimo kod gripa postoje i varijante da deca dobijaju subunit vakcinu. Što to znači? To znači samo da se uzme onaj jedan deo virusa koji se direktno, na koji se stvaraju antitela, praktično prečišćenija vakcina.
Prema najavama, uskoro bi trebalo da počnu ispitivanja na svetskom nivou vakcine protiv virusa korona za decu, a Pavle Zelić iz Agencije za lekove veruje da će naredne doze ruske vakcine Sputnik V, koje se očekuju u našoj zemlji, moći da se daju svim građanima starijim od 18 godina. Podseća da prve doze koje su stigle u našu zemlju 31. decembra nisu mogle da se daju starijima od 60 godina.
Posle odluke vlade Srbije, od juče nije potreban negativan PCR test na koronavirus za ulazak državljana Severne Makedonije u našu zemlju. Na graničnom prelazu Preševo je Danica Mirić.
Bez testa i bez gužve na graničnom prelazu Preševo. Zadržavanje vozila optimalno uz standardnu policijsku i carinsku kontrolu putnika i robe. Drugi dan kako je omogućen ulaz...
Slušamo Danicu Mirić iz Preševa i ovaj prilog ćemo sada zaustaviti na trenutak jer upravo počinje konferencija za novinare Kriznog štaba Srbije, govore epidemiolog Predrag Kon i Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo. Čuli ste direktan prenos konferencije za novinare predstavnika Kriznog štaba na kojoj je saopšteno da je prema poslednjih podacima u Srbiji u poslednja 24 časa registrovan 1751 novi slučaj oboljevanja od virusa korona. Preminula je 21 osoba, testirano je 10.961 uzorak, a na respiratoru se nalazi u ovom trenutku 196 pacijenata. Slušajte i dalje emisiju Novosti dana na prvom programu Radio Beograda. Pred sam početak konferencije za novinare najavili smo prilog Danice Mirić koji je uradila tokom posete graničnom prelazu Preševu, a tamo je bila nakon odluke vlade Srbije da od juče nije potreban negativan PCR test na koronavirus za ulazak državljana Severne Makedonije u našu zemlju. I čujemo sada šta je koleginica Mirić zabeležila.
Bez testa i bez gužve na graničnom prelazu Preševo. Zadržavanje vozila optimalno uz standardnu policijsku i carinsku kontrolu putnika i robe. Drugi dan kako je omogućen ulazak državljanima Severne Makedonije bezuslovno. Oni uglavnom putuju kod rođaka ili na zimovanje.
Presrećni smo, znači idemo da vidimo unuk i tako. Mi imamo dvojno državljanstvo, moj supruk je Vranjanac, ja sam Makedonka. I tako, imamo sina u Makedoniju i Snajku i on ima kuću Vranje, ali on tamo radi.
Ako potreban test, znate kako, to ide malo teško, ali kad bude ovako normalno, bolje za ljudi. Jer imamo familiju, hoćemo da idemo, da dođemo, da se posetimo i tako.
Najviše je građana Severne Makedonije, ima i stranih državljana u tranzitu. I nama za ulaz u Severnu Makedoniju nije potreban negativan PCR test, a tokom dana bila je slaba frekvencija saobraćaja.
Ja od Kumanova idem za Švajcarsku.
Razlog, putujete, idete na posao, tamo radite?
Na posao, da.
Anyway, we have reached...
Mi smo iz Rusije, idemo iz Skoplja u Beograd, tamo živimo.
Posle slabih snežnih padavina u jutarnjim satima u Vranjskom kraju, snega na kolovozu ima u planinskim predelima. U gradu i na lokalnim putevima vlažni su kolovozi, a na autoputu kolovozi su suvi. Saobraćaj je umerenog intenziteta.
Čuli smo Danicu Mirića, kakva je epidemijska situacija u svetu?
Broj preminulih od posljedica COVID-19 od početka pandemije premašio je 2 miliona. Zaraženo je više od 93,5 miliona ljudi, oporavilo se skoro 67 miliona obolelih. Kompanija Pfizer privremeno će smanjiti isporuke vakcine protiv virusa korona za Evropu, dok ne poveća kapacitet proizvodnje, saopštio je Norveški institut za javno zdravlje. Navode da će privremeno smanjenje uticati na sve evropske zemlje. Pfizer namerava da povećava kapacitet proizvodnje sa 1,3 na 2 milijarde doza vakcine godišnje, ali još nije jasno koliko će vremena biti potrebno za to.
U Italiji, kao i ostalim zemljama članicama Evropske unije, vakcinacija je zvanično počela 27. decembra. Gotovo milion građana je primilo vakcinu, ali program imunizacije ipak ne ide po planu. Nema dovoljno stručnog osoblja, a nemali broj zdravstvenih radnika odbija da se vakciniše. Istovremeno, istražne službe upozoravaju da se vakcine daju mimo plana i da se kriminalne organizacije uveliko mobilišu da ilegalnim putem dođu do vakcina, koje trenutno imaju izuzetnu tržišnu vrednost. Iz Rima sa više informacija se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italija je jedna od najteže pogođenih zemalja epidemijom koronavirusa, preko 80.000 preminulih i više od 2.300.000 zaraženih, silovito je krenula sa imunizacijom. Prema posljednjim podacima, prva je zemlja Evropske unije po broju vakcinisanih, gotovo milion građana. Međutim, velike brojke često kriju pravu sliku stanja. Nemali broj građana skeptičan je, a najčešće primjedbe su da je vakcina i suviše brzo otkrivena, da nije dovoljno ispitana. Sem toga, u Italiji već više godina veoma je snažan pokret protiv vakcinisanja, takozvani Novax. Kampanju je zdušno podržavao pokret 5 zvezda, koji je u vladajućoj koaliciji. Aktualne okolnosti jesu drastično promenile stav članova zvezdica, koji sada zdušno apeluju na građane da se vakcinišu, ali ima i suprotnih primjera. Nažalost, ponekad i nauka unosi konfuziju. Posljednjih dana posebno je osjetljivo pitanje vakcine kompanije AstraZeneca. Naime, ovdašnji stručnjaci upozoravaju da mora još da se sačeka sa odobrenjem primjene pomenute vakcine, jer je Evropska farmaceutska agencija EMA posle prvih provera i ispitivanja preporučila da se vakcina ne daje osobama starim od 55 godina. To bi moglo značajno da poremeti plan imunizacije u Italiji, jer je vlada upravo obezbedila najveći broj vakcina AstraZeneca, 40 miliona doza, a na Peninskom poluostrvu najviše građana preko 50 godina. Ipak u Italiji je pravu buru izazvao podatak da čak četvrtina medicinskog osoblja i dalje ne želi da se vakciniše. Navode da imaju određenu dozu nepoverenja, jer smatraju da se još pouzdano ne zna kako i koliko vakcine deluju. Situaciju je dodatno zakomplikovalo nekoliko pozitivnih slučajeva među medicinskim osobljem posle primljene vakcine. Infektolog Antonella Franco bila je prvi lekar za koga je otkriveno da je zaražena, a primila je vakcinu. Doktorka je lično objasnila da je verovatno već bila pozitivna, a da upravo zahvaljujući vakcinaciji nema teži oblik korone, i potvrdila da će primiti i drugu dozu, jer je to jedini način da se dobije bitka protiv epidemije. Da Italijani često rade mimo pravila i zakona potvrdilo se već na početku imunizacije. Naime, kontrolne službe koje detaljno nadziru ulazak i skladištenje vakcina utvrdile su da je od gotovo milion doza, čak 100.000 vakcina dato mimo spiskova, najbližim članovima porodice, rodbini i prijateljima. Ne isključuje se ni mogućnost preusmeravanja vakcina na crno tržište. Međutim, tu već deluju poznati protagonisti, razne kriminalne grupe. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava da se pripadnici mafije uveliko mobilišu kako bi se na ilegalan način dokopali veće količine vakcina, jer je to trenutno roba zlata vredna na crnom tržištu.
Ovo su novosti dana. Predstavnici Srpske liste predali su kandidaturu za predstojeće vanredne parlamentarne izbore Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini. Na izbornoj listi je 20 kandidata iz većine srpskih sredina na Kosovu i Metohiji. Među kandidatima je većina koja je predstavljala Srbe u Skupštini i u prošlom sazivu. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da iza Srpske liste i srpskog naroda stoji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ono što je najbitnije, to je da iza Srpske liste, kao i iza srpskog naroda, stoji predsjednik Aleksandar Vučić. I duboko sam uveren, to jest znam, da će Srpska lista i ovoga puta osvojiti svih 10 mandata. Pozivam građane da izađu u što većem broju, jer Srpska lista neće da se bori samo za interese srpskog naroda. Srpska lista će se boriti za interese Goranaca, Bošnjaka, Muslimana, Roma i svih drugih ostalih dobronamernih ljudi.
Vanredni parlamentarni izbori na Kosmetu biće održani 14. februara, a Srbi biraju predstavnike za 10 zagarantovanih mesta u Skupštini.
Sudija specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu dodelio je zaštitne mere za 71 svedoka tužilaštva, koji će svedočiti u procesu protiv Hašima Tačija i drugih vođa takozvane OVK, optuženih za ratne zločine na Kosmetu iz 98. i 99. godine. Tačijeva odbrana nije imala pravo žalbe na odluku, ali je protestovala zbog svedočenja pod zaštitnim merama i pseudonimima. Sudija smatra da su mere neophodne i da neće uticati na pravično suđenje. Iako identitet svedoka neće biti poznat javnosti tokom postupka, bit će poznat optuženima i njihovim advokatima.
Ekonomija u nastavku. U okviru pripreme novog paketa mera za pomoć privredi i građanima, koji treba da bude donet do Sretenja, razmišlja se i o nekoj vrsti podrške za nezaposlene. Rečeno je Tanjug u Ministarstvu financija i ona će tek biti definisana, kažu u ministarstvu. Kada je reč o pomoći za zaposlene, više od milion ljudi bi moglo da dobije dva ili tri puta po pola minimalca, odnosno od 32 do 48 hiljada dinara.
Poreska uprava će naredne nedelje svim preduzetnicima, paušalcima dostaviti elektronska rešenja utvrđenim poreskim obavezama za 2021. godinu, saopštila je Poreska uprava. Poreska uprava uradila je obračun poreza na prihode i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za ovu godinu za vlasnike samostalne delatnosti koji se paušalno oporezuju.
Udruženje radnika na internetu zatražilo je da se donese neka vrsta lex specialisa kako bi se rešio problem načina oporezivanja freelancera. Zatražili su da se kroz izmene zakona o radu bolje definiše njihov status. Država poručuje da nema razgovora sa onima koji zarađuju na internetu sve dok ne plate obaveze. Poreski stručnjaci podsjećaju da nepoznavanje propisa ne oslobađa od obaveza koje iz tih propisa proizilaze. Oglasio se i zaštitnik građana Zoran Pašalić. Opširnije Ivan Jovanović.
Vladimir Ilić od 2015. godine pravi video igrice za inostrano tržište. On je jedan od preko 3000 freelancera kojima su ovih dana stigla rešenja za porez na prihode koje su ostvarili po tom pravnom osnovu.
Dobio sam informaciju da treba da plaćam porez kada pređem šestostruki iznos prosečne godišnje zarade Republike Srbije. Ja sam 2016. prijavio te poreze, sam 2015. prešao. Meni je porez neoplaćen na taj način, to rešenje imam. I nije traženo ništa drugo. Pa sad sam došao u situaciju, dobio rešenje poreske uprave na 6 miliona dinara, na prihod od 8, strašan iznos koji je za mene potpuno neplativ.
Knjigovođa Milan Trbojević kaže za Radio Beograd da u ovoj situaciji nije lako ni državi ni freelancerima koji nisu plaćali porez.
Poreska uprava ima za sada zakonsku mogućnost da to naplati. Opet s druge strane razumem freelancere koji nisu bili savješteni o tome, nažalost to ih ne oslobađa, ali s druge strane država prosto nije sprovodila ni neko obaveštenje ni slično, tako da definitivno je razgovor nešto što je najbolje da se pronađe rešenje koje bi bilo na obostranu korist, da država ipak naplati nekakvi porez i da vidi ono što je mnogo bitnije, da se to reši, kako će to da bude u budućnosti.
U sličnom smeru razmišlja i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Pošto oni govore da je to retroaktivno, a ovi drugi kažu da su morali da znaju da to mora da podleže oporezivanju, dakle, onda je vreme da sednu jedni i drugi i da počnu da razgovaraju o tome. To je jedino rešenje. Tu ima prostora da se razgovara, ali ne o tome da li će da plaćaju ili ne porez, već o tome da se vidi od kada se plaća porez. Tako da o tome da li ćete da platite porez ili ne, ne pregovara se.
Predsjednik Udruženja radnika na internetu Miran Pogačar rekao je da je poruka predsjednika Srbije pozitivan signal za freelancere.
Pozdravljamo poruku Aleksandra Vučića da se sedne za pregovarački sto, ali mi moramo da dobijemo konačan datum, dakle konkretan datum, kada počinju ti pregovori. Pre svega želimo, to uporno ponavljamo, da se ovaj problem reši i u našu korist i u korist države.
Vesna Nešić iz Saveza računovođa i revizora Srbije kaže da država samo na jedan način može da izađe u susret freelancerima koji nisu plaćali porez.
Ono što može da se uradi po meni jeste da se omogući tim ljudima da plate odloženo porez, da plate porez na rate, ali apsolutno, ako su ostvarili prihod od rada iz inostranstva, porez bi trebao da se plati unazad 5 godina, tako da to jednostavno stoji po zakonskim odredbama.
Freelanceri su za sutra najavili protest ispred zgrade Skupštine Srbije. Obratili su se za pomoć i zaštitniku građana. U njegovom saopštenju se navodi da nije sporno da obaveze freelancera prema državi postoje, već je problematičan način na koji se vrši kontrola prijavljivanja i naplate poreza po tom pravnom osnovu.
Vanredna situacija zbog poplava i obilnih snežnih padavina na snazi je u 18 opština. Od danas je vanredno i u Svrljigu zbog problema izazvanih snegom i ledom. Oko 300 domaćinstava u 7 svrliških sela 5 dana je bez struje, pošto su se pokidali dalekovodi po težinom leda i snega. Tamo nema ni vode. Ekipe EPS-a su na terenu. Na deonici Leskovac-Bar je obustavljen saobraćaj zbog izlivanja vode na put. Vodostaj Ibra kod Kraljeva i Južne Morave kod Stalačke klisure opada.
Na indonežanskom ostrvu Sulawesi najmanje 35 ljudi je poginulo, više stotina je povređeno u snažnom zemljotresu od 6,2 stepena po Richterovoj skali. Srušile su se mnoge zgrade, među kojima i bolnica, ispod ruševina su zatrpani pacijenti i osoblje. U toku je evakuacija preživelih. Novi zemljotres magnitude 4,1 stepen Richterove skale pogodio je oko 13 časova područje Petrinje. To je 26. potres koji se osetio u Hrvatskoj u protekla 3 dana, piše portal Indeks. Potres se osetio i u Bosni i Hercegovini. Iz regiona još jedna vest.
Akademiku Matiji Bećkoviću i muzičaru Vladi Georgijevu ukinuta je zabrana ulaska u Crnu Goru, potvrdio je ministar policije Sergej Sekulović. Zabrana ulaska koja je izrečena Bećkoviću obrazložena je procenom tadašnjih vlasti da je svojim izjavama ugrozio bezbednost Crne Gore. U obrazloženju odluke za zabranu ulaska Georgijeva u Crnu Goru navedeno je da to zahtevaju razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbednosti ili javnog zdravlja.
Kultura u ovom periodu kada pozorišta zbog epidemijske situacije drže nove predstave na ledu, Bitev teatar se odvažio na jedan eksperiment kojim će obradovati publiku. Naime, večeras, sutra i prekosutra u po 3 termina premijerno se igra predstava Kao da kraj nije sasvim blizu, a detalje nam donosi Aleksandra Glovacki.
Ako pogledate program predstave, nećete naći imena glumaca. Naći ćete Maju Pelević kao autorku teksta, reditelja Nikolu Zavišića, kompozitorku Anju Đorđević i vrlo važnu ekipu vezanu za video i zvuk, Filipa Mikića, Minu Strugar, Jelenu Piljić i Sanjina Ćorovića. Predstava bez glumaca. Publika su glumci, na neki način, kaže Maja Pelević.
Napravili smo predstavu u kojoj petoro ljudi iz publike će biti i petoro izvođača, ulaze u jednu vrstu prostora, odnosno instalacije, i imaju prilike da iskuse jednu vrstu putovanja kroz možda neku buduću realnost u kojoj ćemo možda svi živeti u oblaku i doživljavati svet na jedan drugačiji način, u nekoj vrsti čak možda i pozitivne simbioze sa tehnologijom, a u praktičnom smislu će imati prilike i jedan dosta veliki deo predstave da doživaju virtualnoj realnosti. To je u tom smislu jedna vrsta pionirskog projekta. Nama je bilo zanimljivo da ga radimo, a eto, iskoristili smo priliku ovih trenutnih okolnosti da takvu predstavu i možemo da radimo, jer nije baš popularno u pozorištu raditi predstavu za petoro ljudi, ali ove, eto, okolnosti su bile takve da nam se pružila prilika da napravimo nešto što se zapravo je nešto između pozorišta, instalacije, nekog interaktivnog doživljaja, svakako jedna vrsta imerzivnog teatra gde istražujemo buduće nove pozorišne forme.
Po 5 gledalaca bit će smešteno u platnenu kocku veličine 6x6x6 metara. Dobit će i kostim za tu priliku i ležat će udobno, prepušteni vizuelnim i zvučnim senzacijama. Anja Đorđević tvrdi da je doživljaj prijatan čak i za mlađi uzrast, jer sve liči na dečju igru, kao kada se sa drugarima sakrijemo ispod stola ili ćebeta i pustimo mašti na volju. Iako bez glumaca. Ili baš zato, naporno je bilo režirati, kaže Nikola Zavišić.
Ovo je potpuno netipična stvar, jer je ovo zaista na granici između nekoliko stvari koje su me od uvek interesovale. Ovo je digitalni haiku u formi virtualne realnosti. Eksperiment je veliki u pitanju. Ovo nije kraj, iako nam kraj izgleda jeste blizu, ali kao da kraj nije ni sasvim blizu, upravo zbog toga što mi nastavljamo da radimo na ovome dalje, bit će novih tehničkih mogućnosti koje ćemo moći da implementiramo u daljem radu i ove stvar koje će se kao aplikacija ili kompjuterski program upgradeovati. Bitev se s time slaže, tako da mislim da će ovo biti interesantno putovanje.
Premijerna izvođenja predstave Kao da kraj nije sasvim blizu u Bitev teatru popunjena su, pa se reprize najavljuju za 27., 28. i 30. januar. Iako sve deluje bogato i tehnološki skupo i komplikovano, u suštini je rezultat jednostavne tehnologije dostupne i u domovima kulture, što znači da će predstavu biti moguće gledati van Beograda gde god je požele.
Sport, Dejan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde od 21 sat igraće u Valenciji utakmicu 20. kola Evrolige. Trebalo je Crveno-Beli pre dva dana da se u Madridu sastanu i sa Realom, ali je taj meč odložen za ponedeljak, jer Beograđani nisu mogli zbog loših vremenskih uslova da doputuju u glavni grad Španije. Zvezda je trenutno 16. na tabeli sa 6 pobjeda i 12 poraza, a Valencija zauzima 10. mjesto sa 4 pobjede više. Nikola Jokić odigrao je novu sjajnu partiju i predvodio Denver u pobedi nad Golden Stateom 114-104 sa trostrukim dvocifrenim učinkom. Jokić je postigao 23 poena, zabeležio 14 skokova i 10 asistencija. Time je postigao svoj peti takozvani triple-double učinak u 12 dosadašnjih utakmica. Bogdan Bogdanović nije se teže povredio posle pada na utakmici sa Šarlotom, utvrđeno je dodatnim pregledima. Bogdanović je počeo proces oporavka i još je neizvesno koliko će izostati iz igre, ali će ta pauza biti izdatno kraća od prvobitno očekivane. Na sreću nema preloma kosti kolena, postojala opasnost da Bogdanović propusti veliki deo sezone, jer se predviđala pauza od 6 sedmica do čak 6 meseci. Centar Portlanda i reprezentacije Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić povredio se na utakmici sa Indijanom kada je pokušao da blokira zakucavanje Milesa Turnera. Klub je posle susreta saopštio da je polomio zglob šake i neizvesno je koliko će dugo odstovati sa terena. Evropsko prvenstvo vazdušnim oružjem po najnovijoj odluci prezidijuma Evropske streljačke konfederacije bit će održano u Osijeku u maju, zajedno sa Evropskim prvenstvom u disciplinama malokalibarskim oružjem i u gađanju glinenih golubova. Po prvobitnom kalendaru, Evropski šampionat vazdušnim oružjem trebalo je da bude održan od 26. februara do 6. marta u finskom gradu Lohja, a početkom ove sedmice lokalni organizacioni komitet saopštio da zbog razvoja situacije oko pandemije koronavirusa nije u mogućnosti da bude domaćin i otkazao je šampionat.
U ovom trenutku slab sneg pada u Beogradu, Velikom Gradištu i na Kopaoniku. Na Kopaoniku je trenutno i najhladnije u našoj zemlji, tamo je minus 11 stepeni. Hladno je i na planinama, na Zlatiboru i na Crnom vrhu je minus 5, u Sjenici minus 6, a kada je reč o mestima sa nižom nadmorskom visinom, temperatura je oko 0 stepeni. U Beogradu i Kragujevcu trenutno je 1 u plusu, u Novom Sadu i Nišu 0, u Somboru 2. Verice, vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno i hladno, ponegde sa snegom. Više padavina očekuje se u brdsko-planinskim predelima. U Timočkoj krajini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, dnevna od minus 3 do plus 1 stepen, u Beogradu oko minus 1 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Rakitić, hvala što ste bili sa nama. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda. U 17 časova vesti, odmah potom ima gazin u središtu pažnje. Prijetan dan.